Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Kopš maija Latvijas iedzīvotāju vidū turpina samazināties satraukums par COVID-19 radīto situāciju, un augustā vīrusa radītā situācija satrauc 28% iedzīvotāju, liecina pētījuma kompānijas Kantar TNS veiktā aptauja. COVID-19 radītā situācija šobrīd nesatrauc 35%, bet vienaldzīga attieksme ir 37% aptaujāto. Vienlaiks aptaujā iegūtie dati liecina, ka 60% Latvijas iedzīvotāji satrauc otrais pandēmijas vilns un ārkārtējās situācijas iespējamā atgriešanās. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus ietekmēs tas, kuras mērķu grupas aizies uz vēlēšanām, jaunieši vai seniori, aģentūrē Leti sacīja Rīgas Stradiņu universitātes pētniece un lektore Ieva Bikava. Ja jaunieši aizies zaļumos un balsot aizies krievalodīgi seniori, tad, protams, rezultāts būs par labu saskaņai Latvijas Krievu Savienībai, kā arī jaunajai saskaņai un partijai Alternatīva, kuras pārsteidzošā kārtā sāk iegūt popularitāti, sacīja eksperte. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns vakar ticies ar jauno valsts zemes dienestu vadītāju Vitu Narnicku un uzdevs viņai atjaunot iepriekšējās valsts zemes dienestu vadītājas Solvitas Zviedriņas laikā apturēto konsultatīvās padomes darbu, kuras mērķis būšot pārstāvēt sabiedrības intereses un nodrošināt atklātu un sabiedrībai saprotamu vērtēšanas sistēmas darbību. Tikšanās laikā apspriesta valsts zemes dienesta darbības stratēģija un nepieciešamie pasākumi dienesta attīstībai. Arī Kuldīgas novadā jaunais mācību gads skolās 1. septembrī sāksies klātienē, vienlaiks ievērojot dažādas piesardzības un drošības pasākumus lēmus pašvaldība. Tā uzmanīgi sakos līdz situācijai valstī un, ja būs nepieciešams, vecākajām klasēm kādu dienu nedēļā mācības organizēs attālināt vai veiks citas izmaiņas, kas būs nepieciešams. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien paziņojis, ka tiek gatavotas atbildes sankcijas pret Lietuvu un Poliju, kuras plāno vērsties pret kaimiņu valsts autoritāro līderi par vēlēšanu viltošanu un vardarbību pret mierīgajiem protestētājiem. Lukašenko licis saprast, ka Baltkrievija attieksies izmantot savas produkcijas eksportam Klaipēdas ostu, caur kuru galvenokārt tiek eksportēti kālijas sāļi un naftas produkti.